Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dinkić na današnjoj sednici traži novu odluku vlade i skupštine za prodaju NIS-a. Dinar oslabio, zvaničan srednji kurs danas 85,28. Više od 8000 ljudi traži zabranu srpske nacionalističke grupe Nož žica Srebrenica na sajtu Facebook. U Grčkoj noćas mirno, nemiri izbili u Španiji. Policajac koji je pucao u tinejdžera optužen za ubistvo s predumišljem. Obama pozvao guvernera Ilinoisa Roda Blagojević da podnese ostavku. Do kraja dana oblačno i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ekonomiste smo pitali da li dele optimizam srpskog premijera Cvetkovića da se iduće godine neće živeti lošije nego u ovoj. Milan Kovačević.
Ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Zbog čega srpski poslanici uzalud troše vreme pod krovom parlamenta, rizikujući tako i kašnjenje budžeta za 2009. ili ko opstruiše rad Skupštine Srbije?
Parlament nikada ne može da se opstruiše.
U parlamentu se govori. Parlament i vodi poreklo od reči parlade, koje znači govori.
Pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do dogovora sa opozicijom.
Ko tu opstruira? Da li vladajuća koalicija ili opozicija?
U Jugoslovenskoj kinoteci sinoć je otvorena retrospektiva filmova hrvatskog reditelja Vinka Brešana. O saradnji srpske i hrvatske kinematografije za naš program kaže.
Realizirati odnose srbijanske i hrvatske kinematografije je zapravo vrlo teško. Postoje autori koji naprosto surađuju, razvijaju te odnose i autori koji su ipak zatvoreni u neku lokalnu
srbiju. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić danas će na sednici vlade izneti stav da dok ne dobije saglasnost Skupštine Srbije, vlada ne sme da potpiše ugovor o prodaji naftne industrije Srbije pre potpisivanja ugovora o izgradnji gasovoda Južni tok i skladišta gasa u Banatskom Dvoru. I dok je pre tri dana ministar energetike Petar Škundrić uveravao javnost da je gotovo sve dogovoreno, Dinkić smatra da vlada mora da dobije novu saglasnost Skupštine o energetskom sporazumu.
Smatramo da je diskutabilno da li vlada ima ovlašćenje da potpiše samo jedan ugovor, ugovor za prodaju NIS-a, ukoliko je Skupština dala ovlašćenje da se istovremeno zaključe ugovori o izgradnji Južnog toka, o izgradnji skladišta u Banatskom Dvoru i kupoprodaji NIS-a.
Za razliku od ministra Škundrića, Dinkić kaže da ni izgradnja Južnog toka nije izvesna.
Politička volja Rusije postoji, to je nesporno. Ekonomski oni ne znaju da li će im se isplatiti da grade Južni tok, da li imaju dovoljno gasa. Tek sredinom 2010. godine će doneti odluku da li ili ne grade Južni tok. Nevezano za Srbiju, govorim za celokupan Južni tok. Zbog toga je pomeren rok za završetak ako se bude gradio sa 2013. na 2015. Znate sami da je prvi rok bio 2013. Stav mojih saradnika koji su pregovarali jeste da zbog neizvesnosti izgradnje gasovoda Srbija ne sme da potpisuje samo ugovor o prodaji naftne industrije Srbije.
Mlađan Dinkić, ministri iz G17 Plus, neće glasati za ugovor o prodaji NIS-a ako ovaj dokument u sadašnjem obliku stigne pred članove vlade. Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović rekao je da su završeni memorandum o izgradnji podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru i sporazum o osnovnim uslovima ugovora za gasovod Južni tok. Kada će se potpisati i ugovor za NIS i drugi dokumenti, odlučit će vlada Srbije, rekao je Bajatović i dodao da je optimista da će se to dogoditi do kraja decembra. Dinar je danas oslabio prema evru za 1,5%, tako da je zvaničan srednji kurs 85,28 dinara za evro. Lideri Republike Srpske moraju da prestanu da provociraju međunarodnu zajednicu i da pokažu da su ozbiljan i državotvorni partner, izjavio je u Beogradu visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak. On je za B92 rekao da predstavnici Republike Srpske moraju da počnu da sarađuju sa ostala dva entiteta na stvaranju stabilne federacije. Predsednik Srbije Boris Tadić ponovio je u razgovoru sa Lajčakom da Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma, nedvosmisleno podržava teritorijalnu celovitost susedne zemlje. A više od 8.000 ljudi, pre svih građana iz Bosne i Hercegovine, se za manje od 48 sati priključilo grupi na sajtu Facebook koja ima za cilj ukidanje srpske nacionalističke grupe pod nazivom Nož žica Srebrenica. Ta grupa kreirana je u ponedeljak i veliča genocid u Srebrenici. Navodi se da je namenjena svima koji, citat, poštuju delo Ratka Mladića i koji misle da su muslimani najbolji na ražnju i dok plivaju u sumpor i kiselini. Završen citat. Upozorenje sa zahtevom za gašenje ove grupe upućeno je administratorima sajta. Skupština opštine Kula usvojila je saopštenje kojim podržava studenta Miladina Kovačevića, protiv kojeg je u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenut postupak zbog tuče u kojoj je teško povredio Briana Steinhauera. Za saopštenje nije glasala opozicija u lokalnom parlamentu. Srpska policija podnela je Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu novu krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora Crvene zvezde Dragana Džajića zbog transfera Ivana Dudića u Benfiku 2000. godine, prenose beogradski mediji. Nekoliko stotina navijača fudbalskih klubova Vojvodine i Partizan su kobilo se juče uoči utakmice u Novom Sadu. Navijači su kamenjem razbili izloge prodavnica, pričinjena je materijalna šteta, ali prema nezvaničnim informacijama niko nije povređen. Pošto je uspela da razdvoji učesnike u tuči, policija je privela 10 osoba.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet nekoliko univerziteta i škola i dalje je okupirano u Grčkoj 6. dana protesta koji su izbili posle ubistva tinejdžera, ali je noć protekla mirno. Nemiri su međutim izbili u Španiji, gde u sukobima policije i demonstranata u Madridu i Barceloni povređeno više policajaca, a uhopšeno je 11 demonstranata. Grčki sud optužio je sinoć policajca koji je u subotu usmrtio tinejdžera u Atini za ubistvo s predumišljem, a njegovog kolegu za saučesništvo. Prema optužnici, policajac Korkoneas ubio je mladića tokom sukoba između 30 mladih i dva optužena policajca u atinskom kvartu Egzarhija. Policajac tvrdi da je reagovao u samoodbrani. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama pozvao je guvernera Illinoisa Roda Blagojevića, koji je nakratko priveden pod sumnjom da je pokušao da proda njegovo senatorsko mesto, da podnese ostavku. Obamin portparol Robert Gibbs izjavio je da se Obama slaže sa uticajnim političarima iz Illinoisa, da je u postojećim okolnostima teško da guverner efektivno radi svoj posao i služi narodu Illinoisa. Lideri demokrata u Kongresu i predstavnici Bele kuće postigli su dogovor o izdvajanju 15 milijardi dolara u vidu hitnih zajmova oslabljenoj američkoj automobilskoj industriji u Americi. Ovo su nezvanično potvrdili zvaničnici Kongresa, dok je Bela kuća nešto uzdržanije saopštila da je ostvaren vrlo dobar napredak u pregovorima. Šefovi država ili vlada Evropske unije počinju dvodnevno razmatranje ključnih evropskih i svjetskih pitanja, a najveća pažnja bit će posvećena planu za prevazilaženje financijske krize koja se iz Amerike proširila na Evropu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije Ekonomija, tokom predstavljanja mera za pomoć privredi pred naletima svetske ekonomske krize, premijer Srbije Mirko Cvetković prognozirao je tešku, ali ne i neizdrživu 2009. godinu. Da li ekonomisti dele premijerov optimizam u prilogu Branke Trivić?
Ekonomisti i privrednici nisu baš jednoglasni u tome da se ključna premijerova obećanja mogu i pretočiti u stvarnost, posebno apostrofirajući ono o 3,5% privrednog rasta godišnje. Juri Bajec smatra da ova projektovana stopa nije nerealna.
ukoliko se bude dobro sarađivalo na planu monetarne i fiskalne politike i zaista radilo na tome da najugroženiji budu dodatno zaštićeni, ima uslova da se kaže ne može se ponoviti 2008. godina, ali ne može biti, da kažem, nešto specijalno gore.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da budžet za iduću godinu u poređenju s ovogodišnjim jeste restriktivan, zato što znatno smanjuje učešće javne potrošnje, ali dodaje da bi mogao nastati problem ako ne bude ostvaren očekivani privredni rast od 3,5%. U tom slučaju će deficit, kaže, biti veći nego što je vlada najavila, a na scenu će stupiti i inflacija i stagnacija. S obzirom na to da su mnoge razvijene ekonomije najavile stagnaciju, Kovačević ne razume na čemu je premijer zasnovao obećanje o privrednom rastu Srbije, a o Cvetkovićevom optimizmu kaže:
ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Aleksandar Stevanović iz Centra za istraživanje slobodnog tržišta nije uveren da će se realizovati premijerova najava o 3,5% privrednom rastu iduće godine.
Meni prosto zvuči to jako optimistički, ali sad šta da se radi. Pretpostavljam da ćemo imati manji rast u narednoj godini sa ovakvom monetarnom politikom. Ja ne kažem da je ovo loše što je urađeno, ali mi nemamo dobrih izbora kad je dinar u pitanju i uz ovakve trendove na svjetskom tržištu ne dolazi za kapitala u Srbiju realno velike prispjele obaveze koje će privreda morati da plati, mislim da bi 3,5% bio razlog da slavimo na kraju naredne godine. Moje prognoze su da će biti manje.
Upitan da li je budžet razvojni, kako premijer tvrdi, Aleksandar Stevanović kaže:
da bi budžet bio razvojni, on treba da bude što manji, pa da privredi ostane što više para, a ne da se razvijaju oni projekti koje bankarski sektor neće da finansira. To vam je u stvari najbolji put da povećate rizik u privredi i da upropastite sve, kao što su Americi upropastili sa ovim stambenim kreditima za one koji nisu u stanju da ih otplaćuju. Ista vam je stvar kad privredi dajete garancije za nešto što banke neće da finansiraju. Potpuno pogrešan put. Bolje bilo da je ostalo privredi, pa nek privreda radi s tim parama što hoće.
Ivan Mitrović, generalni direktor Alas Holdinga, članica austrijske ASMR grupe, primećuje da je srpski budžet već godinama pre svega socijalni, a nikako razvojni.
I ono što neki ekonomisti u ministarstvima tretiraju kao podsticaj privredi, gde se govori o razvojnoj funkciji budžeta, u svakom slučaju su do sada bile subvencije, a to je u stvari na mala vrata bila kupovina socijalnog mira, jer su subvencije išle uglavnom velikim sistemima, neuspešnim preduzećima, da bi preživjeli, odnosno ne bi bilo otpuštanje radnika. Mislim da je i ovaj budžet u kategoriji socijalnog budžeta.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Dinkić na današnjoj sednici traži novu odluku vlade i skupštine za prodaju NIS-a. Dinar oslabio, zvaničan srednji kurs danas 85,28. Više od 8000 ljudi traži zabranu srpske nacionalističke grupe Nož žica Srebrenica na sajtu Facebook. U Grčkoj noće smirno, nemiri izbili u Španiji. Policajac koji je pucao u tinejdžera optužen za ubistvo s predumišljem. Obama pozvao guvernera Ilinoisa Roda Blagojevića da podnese ostavku. Do kraja dana oblačno i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, temperatura do 11 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Opstrukcija rada Skupštine Srbije, koja praktično mesecima traje, preti blokiranjem nekih od osnovnih državnih funkcija. Alarm za uzbunu uključen je tek kada se pojavila opasnost da će zbog neprekidnog skretanja sa dnevnog reda doći do kašnjenja sa usvajanjem predloga budžeta za 2009. Sam parlament očigledno nema mehanizme kojima bi poslanike prisilio na odgovorno ponašanje, tako da se skupštinske rasprave često pretvaraju u komedije, a više se niko posebno ne iznenadi ni kada poslanici dođu do ivice fizičkih sukoba. Prilog Miloša Teodorovića.
Svakoga dana poslanici potroše više od 4 miliona dinara, što je oko 50.000 evra, na rasprave o pitanjima koja se uglavnom kreću izvan onih koja su na dnevnom redu. Uglavnom se slažu u oceni da je Skupština neefikasna, ali ne i da se radi o opstrukciji. Radikalka Gordana Poplazić:
parlament nikada ne može da se opstruiše.
Nova Srbija, Aleksandra Janković:
u parlamentu se govori. Parlament i vodi poreklo poreklo od reči parlare koje znači govoriti.
Demokrata Jelena Marković.
Pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do dogovora sa opozicijom.
Liberal Judita Popović.
Ko tu opstruira? Da li vladajuća koalicija ili opozicija?
Kritike zbog stalnog lutanja poslanika izvan onoga što im je zacrtano dnevnim redom uglavnom se svaljuju na predsjednicu Skupštine Slavicu Đukić-Dejanović. Ona se pravda jednom od tačaka pravilnika o radu koji poslanicima omogućava da za govornicom iznose bukvalno šta im je volja. Sledi odlomak sa zasedanja koji donekle to i pokazuje. Za govornicom je najpre radikal Dragan Todorović.
Hoćete, možete da privedete kraju izlaganje?
Evo, javljam se ponovo po poslovniku.
A koji je sada član?
Molim?
Koji član?
26. Pa kaže... Slušajte sad,
molim vas,
naučit ćete nešto.
Ovakva i slična natezanja pretvorila su raspravu o setu pravosudnih zakona u iscrpljujuću agoniju koje se krajne nazire, a ušlo se duboko u decembar, a da poslanici nisu ni počeli raspravu o predlogu budžeta ispisanom na 900 stranica. Iz vladajuće koalicije Jelena Marković kaže kako strahuje da će akt bez kog država finansijski ne može da funkcioniše jednostavno kasniti.
Ja nisam sigurna da opstrukcija opozicije ima bilo kakve veze, zapravo sigurna sam da nema nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa bilo čim drugim i da iza toga stoje politički zahtevi koji su uzrokovani zapravo podelom Srpske radikalne stranke na dve partije.
Radikalka Gordana Poplazić odgovara.
Sve dok se poslanička većina ne suoči sa nelegitimnom poslaničkom grupom Napred Srbiju, to tako jednostavno mora da bude.
Radikali zapravo troše vreme parlamenta pokušavajući da prisile vlast da oduzme mandate onima koji su okrenuli leđa Šešelju i formirali partiju naprednjaka, pri čemu nisu izgubili poslaničke mandate. Za budžetski problem podlače da nisu krivi.
To pitanje postavite vladi, ono je trebalo budžet da dostavi još 1. novembra. Eto, 40 dana su kasnili. Ja zaista ne znam da li ćemo mi moći u parlamentu da za 10 ili 15 dana budžet završi.
To je primer neodgovornosti na obe strane koja dovodi državu u rizik, ocenjuje politički analitičar Jovo Bakić.
Vlada je zakasnila sa budžetom, opozicija sada opstruiše i onda će sve to imati loše posledice. Nažalost, sve je moguće.
I to posebno pod krovom parlamenta, gde primenjuju i geslo sve je dopušteno, pa su se u ponedeljak neki poslanici umalo potukli, što opisuje iz Koštuničinog DSS-a Željko Tomić i demokrata Jelena Marković.
Poslanik Srđan Milivojević se na najvulgarniji, najprimitivniji način obratio poslanicima opozicije.
Bila jedna prilično naelektrisana atmosfera.
Radno vreme poslanika sve je duže, iscrpljenost je sve veća, zbog čega i adrenalin raste. Tako psiholog Aleksandra Janković objašnjava to što u Skupštini malo nedostaje da neko dobije i batine.
Sasvim je logično da u situaciji kada ste vi naterani da radite po 14-18 sati, da prosto dolazi do slabljenja inhibitornih mehanizama i da se povećava mogućnost konflikta.
Aleksandra Janković je i poslanik Nove Srbije koja i sama skupštinsku govornicu koristi onako kako se učini da treba. Prošle sedmice je, na primjer, potrošila 10 minuta žestoko kritikujući Ministarstvo kulture zbog odluke da finansijski pomogne internet site Organizacije za prava gej osoba Kvirija, iznoseći pri tome niz homofobičnih poruka.
Šta ćemo raditi sa zaštitom ljudskih prava i građanskih sloboda, pedofila, zoofila, nekrofila? I da li će Ministarstvo kulture dati novac za projekt, recimo, kozoljubaca?
Ukidanje govora mržnje poput ovog, kao isključivo bavljanje zacrtanim temama, te zabrana međusobnog vređanja i pretnji za svih 250 poslanika, moglo bi se uvesti strožijim poslovnikom o radu Skupštine, o čemu se dugo raspravlja, ali se tom rešenju ne pribegava. Analitičar Jovo Bakić.
Vrlo je teško parlament učiniti efikasnijim zato što je politička elita takva kakva je. Dakle, ona je vrlo slabog kvaliteta. Dakle, kako god uradite, kajaćete se.
Zahvaljujem i nakon pauze nastavljamo sa radom.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome u kojoj meri je Srbija zaista spremna da se suoči sa pitanjem ratnih zločina počinjenih u poslednjim ratovima na Balkanu. Ako je suditi po njenom odnosu prema ovom pitanju u periodu pre demokratskih promena, onda je učinjen veliki napredak. Međutim, činjenice na koje ukazuju međunarodni faktori i deo civilnog društva govore da je on još uvek nedovoljan. Priredio Nebojša Grabež.
Državnih organa i čvrsta uveravanja koja stižu iz nadležnih institucija nagoveštavaju za uzimanje jasnijeg kursa u pogledu ispunjenja ove, pre svega, moralne pa i državne obaveze, kao i promjenu opšte političke klime kada je u pitanju odnos prema ratnim zločinima. U tom kontekstu direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić primećuje da je 2008. godinu obeležilo hapšenje i izručenje Radovana Karadžića.
I obeležilo je jednu, da kažem, novu fazu u odnosu države prema međunarodnim obavezama kada su u pitanju počinioci optuženi za najteža krivična dela kao što je genocid. Hapšenje Radovana Karadžića je proizvelo vrlo pozitivne promene u samom društvu i u javnom mnjenju.
S druge strane, po Nataši Kandić istu godinu obeležila i nemoć države da uhapsi Ratka Mladića.
S obzirom da je postalo potpuno jasno da je taj haški optuženik pod zaštitom i jakom kontrolom delova, institucija, grupa koje očito u ovom slučaju imaju veću moć nego što je država i javna spremnost države da uhapsi i preda Haškom tribunalu Ratka Mladića.
U uspostavljanju povoljnije društvene klime za suočavanje sa prošlošću značajnu ulogu igraju aktivistkinje organizacije Žene u crnom. Pored nedovoljnog angažmana političkog establishmenta, aktivistkinja ove organizacije Staša Zajović također kritikuje i deo sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, za koju kaže da nema uticaj pomiritelja kao što bi trebalo.
Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve ugrožavaju na različite načine mir. Umjesto da mir za njih bude najviši etički i moralni princip, oni stalno svojim delovanjem potvrđuju tezu da je rat neminovan i da na ovom prostoru u zadnjih 200 godina treba da se vode stalni ratovi, jer je vođeno svaki 14 godina po jedan rat. Amfilohije Radović je nedavno rekao da na Balkanu će biti rata jer je Srbija nezadovoljna i ponižena. Neko vreme će vladati mir, ali taj mir je priprema za rat.
U veoma osjetljivom i komplikovanom procesu pomirenja i suočavanja sa bolnom prošlošću nisu retki primjeri nepromišljenih ili neodmerenih izjava i postupaka predstavnika političkih elita. Posljednji u nizu primjera koji je izazvao posebnu pažnju hrvatskih medija je odlazak potpredsjednika Srpske napredne stranke, donedavno radikala Aleksandra Vučića, u srpska sela Zadarskog zaleđa. Upitan da li je imao neprijatnosti zbog pitanja upućenog u vezi sa zločinom u Škrabrnji, Vučić kaže:
oni nisu mogli da pronađu ništa što bi mi zamirili. Nego zamislite, nije čuo za Škabrnju. Ma zamislite, vi niste čuli za Oluju. Pa ja kad ja kažem da osuđujem zločin u Škabrnju, osuđujem zločin u Ovčari, ali izvinite, imate 400.000 proteranih Srba, imate 2.500 ubijenih Srba u Oluji, a da li vi to osuđujete? Onda sam valjda lud ili ne znam šta.
U tužiloštvu za ratne zločine, instituciji koja je pokrenula niz procesa protiv zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, i čiji su predstavnici na razne načine osjetili gnev simpatizera haških begunaca, smatraju da je uprkos brojnim teškoćama ipak došlo do značajnog pomaka u promjeni društvene klime prema ovom pitanju. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić:
mi imamo jednu misiju koja je s jedne strane veoma opasna, s druge strane mislim delotvorna. Upravo u Srbiji više niko ne negira postojanje ratnih zločina i jedino postoji pokušaj relativizacije takvih zločina, smanjenja broja žrtava. Međutim, to su sad već produkti koji prosto polako odumiru. Mislim da smo na dobrom putu da se suočimo sa našom prošlošću i da upravo na taj način omogućimo budućim generacijama da više nikada ne dođu u situaciju da se takve stvari ponove.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Helsinški odbor za ljudska prava optužio je nedavno Dragana Jovanovića, predsjednika opštine Topola, za šikaniranje Roma zbog navodnog preseljavanja romskih porodica iz centra grada na lokacije pored gradske deponije. U Topoli živi oko 200 Roma, a najugroženije porodice borave u centru grada u barakama sklonim rušenju bez elementarnih uslova za život. U izgradnju novih kuća za Rome biće uloženo 18 miliona dinara koje su obezbedili međunarodni donatori i lokalna samouprava. Branko Vučković.
Dragan Jovanović, predsjednik opštine Topola, odbacuje optužbe Helsinškog odbora za ljudska prava i navodi da će najugroženije romske porodice koje žive u objektima bez vode, struje i grejanja uskoro biti preseljene u nove montažne kuće na periferiji grada.
Prve dve kuće koje će se rušiti idu dve porodice. Prva je porodica Colja, znači koja ima negdje 13 otprilike članova. Druga porodica Radenković koja ima nekih 8 ili 9 članova.
U Topoli živi oko 200 Roma, a najugroženije porodice borave u centru grada u barakama sklonim rušenju bez elementarnih uslova za život.
Predsjednik nam je obećao već 3 godine da će da završi te stanove.
Drva idemo, skupljamo svuda da bismo ogrijali našu decu malo.
Što se kaže, katastrofa, znači ja živim u jednu sobu sa 4 člana, dete mi je 9 godina.
Zamenik republičkog zaštitnika građana Goran Bašić kaže da u Topoli nema diskriminacije Roma, ali navodi da preseljenje Roma u nove kuće može biti kontraproduktivno ukoliko se u novo naselje presele sve romske porodice.
Opština Topola ima dobru nameru, mislim da je način na koji je otvorila taj problem dobar, međutim, meni se čini da je ova lokacija koja je izabrana sa ove nekoliko porodica može biti loša ukoliko se tu doseli još 10 romskih porodica, onda će biti elemenata segregacije više nego što je integracije.
U izgradnju novih kuća za Rome bit će uloženo 18 miliona dinara, koje su obezbedili međunarodni donatori i lokalna samouprava. U opštini Topola tvrde da će do leta naredne godine biti završene i ostale kuće i da će do tada biti izmeštena i gradska deponija, pored koje se grade kuće za Rome. Građani tog dela Topole, međutim, nerado prihvataju Rome za nove komšije, o čemu govore i 2 peticije upućene lokalnoj vlasti, ali radovi na izgradnji kuća napreduju planiranim tempom. Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Projekcijom filma Kako je počeo rat na mom otoku, sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci otvorena retrospektiva filmova hrvatskog reditelja Vinka Brešana. Do subote će biti prikazani Maršal, Svjedoci i njegov posljednji film Nije kraj, rađen u srpsko-hrvatskoj koprodukciji. Sa Vinkom Brešanom razgovarao je Želimir Bojović.
Bio sam na beogradskim projekcijama i Maršala i Svjedoka i Nije kraj bio sam na premijerima, znam koja je reakcija publike. Naravno, ovo je malo specifična situacija jer je tu sad sve skupljeno na jedno mjesto. To je sad s jedne strane. A s druge strane, Nade, jako sam zbunjen. Nade, uvijek sam imao dojam da sam mlađi nego što jesam. Pa kad sad shvatim da imam retrospektivu, najbolj shvatim da nisam više baš tako mlad i da imam nešto godina za takve manifestacije.
Kako vam danas izgleda odnos između srbijanske i hrvatske kinematografije? Da li on opstaje samo na ličnim kontaktima ili postoji neke ozbiljnije produkcijske potrebe?
Ja sam sa svojim zadnjim filmom saradio ko produkciju Hrvatske i Srbije naprosto zato što su zato postojale realne koprodukcijske potrebe. To je naprosto bio takav scenarij. E sad, naravno da je pitanje da li projekti koji idu zaista pripadaju tom nekom zajedničkom prostoru ili su onako jako lokalni. Generalizirati odnose srbijanske i hrvatske kinematografije je zapravo vrlo teško. Postoje autori koji naprosto surađuju, razvijaju te odnose i autori koji su ipak zatvoreni u neku lokalnu sredinu. Ne mislim da je to nešto čudno ili neprirodno.
Koliko ratno nasljeđe opterećuje te odnose i zašto su teme u današnjim filmovima gotovo uvek ratne?
A čujte, teško je izbjeći tu temu kad su naši životi zapravo u jednoj velikoj mjeri još uvijek determinirani nekim ehom rata. Pa uzmite novine i pročitajte nešto o odnosima Srbije i Hrvatske u političkom smislu. Vidjet ćete da su ti odnosi jako, jako determinirani još uvijek ratom. Onda nije neobično da su teme takve filmova. Tako da mislim da će proći još dosta vremena prije nego što u temama rat postane potpuno vidimo da je odsutnost rata. U ovom trenutku kad bi ja radio neki film, srpsko-hrvatsku koprodukciju, u kojoj ne bi bilo riječi ni o ratu, niti o ehu rata, niti o ničem, onda bi se vi zapitali za početak kako to da ovdje nema nikakav eho rata. Nije li to malo neobično? Onda bi to bio neki moj stav kao autora o životu, ali bi se osjetilo neko nasilje u obradi filmu.
Vi kažete da danas svaki drugi građanin Hrvatske ili Srbije jedanput godišnje odlazi u bioskop. Imajući to u vidu, ali i finansijske resurse za stvaranje ozbiljnih filmskih industrija, kako vam danas izgleda budućnost filma na ovim prostorima?
Ovdje više nije pitanje ni hrvatskog filma, ni bilo čega drugog, nego naprosto neke civilizacijske tekovine odlaska u kino. I na određeni način bojim se da domaće autore čeka jedan vrlo nezahvalan zadatak naprosto vratiti tu civilizacijsku tekovinu u domove naše, da ljudi naprosto imaju običaj otići u kino. Jer ovdje nije pitanje hrvatskog filma, srpskog filma, nego opće filma kao takvog. I to je veliki problem.
Kaže hrvatski reditelj Vinko Brešan u razgovoru sa Želimirom Bojovićem. Na kraju ostaje još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Dinkić na današnjoj sednici traži novu odluku vlade i skupštine za prodaju NIS-a. Dinar oslabio, zvanišan srednji kurs danas 85,28. Više od 8.000 ljudi traži zabranu srpske nacionalističke grupe Nož, žica, Srebrenica na sajtu Facebook. U Grčkoj noće smirno, nemiri izbili u Španiji. Policajac koji je pucao u tinejdžera optužen za ubistvo s predumišljem. Do kraja dana oblačno i vetrovito, ponegde sa kišom, temperatura do 11 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.